habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta laanta afka soomaaliga ee v o oo si toosin kaga maanisa washington
fiidnimo sabti iyo taariikhduna ay tahay 13ka bisha Februari sanadka 2022. Haatana saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, waxaana dhegaystayaal nagala socotaan muujada gaagaaban ee 17:19 mitir baan iyo waliba bogga VOA Somali.com. Sidoo kale dhegaystayaal, waxaad naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrikaan ku leenahay. Idaacadda caawana waxay halkan si wada jira idinkala socodsiin doona Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada idaacadda ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in maxkamadda caalamiga ahi ee ICJ diiday codsiga Kenya ee dib u dhigista dhegeysiga dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya.
Maxkamaddu go'aan waxay shalay ku gaadhay dhegeysigii dacwadda oo horena ay u muddeysay, hase yeeshee Kenya ay codsatay in dib loo dhigo inaan la aqbalahaynin in dib loo dhigo mar dambe. Sidaa daraaddeed dhinacyadu ay usoo diyaar garoobaan 15-19 bisha March 2021.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee radioga.
Barnaamijyadii martina microfoneka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan. Isla markoore kusoo dhawaada warkii dunida, waa kan Xuseen Barre Aadan.
wararka filan iyo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in uu gaari uu la socday imaamka beesha mudulad imaam maxamed yuusuf lagu rasaaseeyey degmada xamar jajab ee magaalada Muqdisho. ila waradyo lagu kalsoonaan karo ayaa u sheegay v o a da in imaamka uu bad qabo, laakiin rasaaskaasi ay ku dhaawacmeen laba ka mid ah ilaaladiisa. goob joogayaal ayaa u sheegay v o a da in goobta lagu rasaaseeyey gaariga imaamka ay ahayd inta u dhaxaysa laba barkantarool oo ay leeyihiin ciidamada asluubta ee ilaaliya xabsiga dhexe. wixii war ah ee ka soo kordha arrintan waxaad kala socon doontaan wararkiina dambe iyo idaacadeena soo socda ee laanta af soomaaliga ee v o a. maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee i c j ayaa diiday codsigii ay dowladda kenya u gudbisay maxkamadda, kuna dalbatay in dhegeysiga dacwadda muranka xadka badda ee soomaaliya iyo kenya ee loo ballansanaa 15-ka March dib loo dhigo. qoraal kooban oo ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah ayaa lagu sheegay in kadib markii ay maxkamaddu eegtay qoraalada ka soo gaaray labada dal, ay go'aansatay in aan la bedelin waqtigii loo qorsheeyey in dacwadda la qabto oo ku beegan 15-ka bisha March. dhegeysiga ayaa ku dhici doona qaabka fogaan arag ah, sida ay maxkamaddu qoraalkeeda ku sheegtay. saaxiibada beesha caalamka ayaa maanta soo dhaweeyey kulanka lagu dhawaaqay in madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyadu isugu yimaadaan si ay heshiis ugu gaaraan muranka hareeyey ee keenay dib u dhaca doorashada. qoraal ay soo saareen saaxiibada beesha caalamku ayaa lagu sheegay in shirkan la iclaamiyey in la qabto 15-ka bishan uu noqdo mid ku qotoma si loo dhammaystiro qabanqaabada hirgelinta heshiiskii doorashada ee 17-kii Sebtembar, loona sii ambaqaadin lahaa horumarkii laga gaaray intii u socday shirkii madasha dhuusa mareeb ee dhowaan qabsoomay. dhinaca kale, war-saxaafadeedka beesha caalamka kadib ayaa qoraal kooban oo safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ay soo dhigtay Twitter-ka waxa ay ku boorisay hogaamiyaasha Soomaalidu in ay xal ka gaaraan khilaafka hareeyey arrimaha doorashada. mudanayaasha golaha senatka Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo sabti ah ay go'aan ka gaadhaan dacwadda maamuska xayuubinta madaxweynihii hore Donald Trump kadib weerarkii ay taageerayaashiisu ku qaadeen bishii hore xarunta Kongareska ee magaaladani Washington D C. guddiga dacwada ku oogaya madaxweyne Trump ee ka socda aqalka wakiilada iyo qareemada difaaca ayaa saddexdii maalmood ee la soo dhaafay kiiskooda geeyay amaba dacwadooda u gudbiyay sanadka ama golaha sare. Midkoodna lama filayo in maanta uu keeno markhaati, sidaasi daraaddeed ayaa lagu wadaa in xubnaha golaha sare ee sanadku ay cod u qaadaan dacwada madaxweynihii hore ee loo haysto. Dacwadoogayaasha kiiskan oo u badan dimuqraadiyiinta ayaa ku eedeeyay madaxweyne Trump in uu si toos ah u amray dadkii lixdii bishii hore weeraray dhismaha Kongareska, iyagoo oo goobta ku daaray amaba soo bandhigay muuqaalo argagax leh oo muujinaya khatarta kooxihii mayalka adka ee weerarka geystay ay ku hayeen golaha Kongareska iyo xubnaha kamidka ah. Dowladda Mareykanka ayaa jimcihii ku dhawaaqday qorshe ay 10,000 oo magangelyadoor ah oo hadda ku xayiran dalka Mexico ugu ogolaanayso in ay soo galaan gudaha Mareykanka. Dadkan oo u badan qaxootiga dalalka bartamaha Amerika ama Latin America ayaa waxaa Mexico ku hayay maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, kaasoo ku qasbay inay halkaasi ku sugnaadaan ilaa iyo kiisaskooda qaxootinimo Mareykanka uu isu dabaridayo maxkamadda Mareykankuna ay go'aan ka gaarayaan.
Adi aday u dhegaystayaal, u mahadsan yahay Xuseen Baraadan oo warkii dunida inala socodsiinay. Halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay dowladda federaalk ee Soomaaliya ee waqtigu ka dhammaaday ayaa sheegtay in dacwaddii badda ay Soomaaliya ka gudbisay Kenya ay waqtigeeda ku dhacayso, islamarkaana maxkamadda caalamiga ah shalay galab ku soo wargelisay in codsigii Kenya ee dib u dhigista kiiska aanay aqbalin. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya Mahdi Guuleed oo shir jaraa'id galabti ku qabtay Muqdisho ayaana hadalkan sheegay. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Maxkamadda cadaaladda adduunka ee Heeg ayaa laashay codsi dowladda Kenya ay ku doonaysay mar kale dib loogu dhigo dhegaysiga maxkamadeed ee kala dhexaya Soomaaliya. Maxkamaddu shalay go'aan ka soo saartay iyo hoosta ka xariiqdayna dib loo dhigi doorin dhegaysiga maxkamadeed ee badda u dhexaya Soomaaliya Kenya, iyadoo maxkamadda cadaaladda adduunka Heeg ay xustay in dhegaysiga maxkamadeed uu bilaaban doono 15 bisha Maajo fooda nagu soo haysa. Xukuumadda xilka sii haysa hoggaamiye ra-iisul wasaare Roble ayaa soo dhaweysay go'aanka maxkamadda, waxaana shir jaraa'id uu qabtay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar uu ku sheegay in go'aanka maxkamadda adduunka ay gaarteen ay soo dhaweynayaan una Hussein maxkamadda dhigaysiga ee bilaaban doonto 15 bisha Maajo fooda nagu soo haysa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waxaan rabaa inaan munaasabadda uga faa'iideysto in aan shacabka Soomaaliyeed ku wargeliyo in maxkamadda cadaaladda adduunka ay go'aan ka madbaysta shalay galab ka gaadhay dhigaysiga dacwadii badda ee u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya. Dacwadaas oo gudbinihii qoraalaha iyo dokumentiyada hore ay u dhammaatay 2018 December, waxa ay muddaba u madlanayd in la dhageysto doodaha afeed oo luqadda af Ingiriisiga lagu yidhaahdo oral hearing, in dhinacyadu maxkamadda hordeeda ay ka soo jeediyaan. Maxkamaddu gaahan waxay shalay ku gaadhay dhageysigii dacwadda oo horena ay u muddeysay, hase yeeshee Kenya ay codsatay in dib loo dhigo inaan la aqbalahaynin in dib loo dhigo mar dambe. Sidaa daraaddeed dhinacyadu ay u soo diyaar garoobaan 15 ilaa 19 bisha March ee nagu soo aadan ama Maarso dadka qaarba sida u yaqaan 2021, in la dhageysto dhinacyada habka virtualka ama muuqaalka fogaal aragga ah, iyo hadday suurto gasho habka dhowr qof in ay kasoo qaybgeli karaan dhinacyada. Almuhiim, dacwada dhageysigeedii insha allahu 15 ilaa 19 Maarso oo sanadkan 2021 ayaa ay hirgelisaa maxkamaddu go'aamisay naguna warkelisay dhinacyada dhammaantood. Waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa annagoo ku kalsoon Ilaahay, ku kalsoon taageerada iyo garab istaaga mar walba dowladda Soomaaliya la barbar taagan tihiin, in aynu ku matelno danta ummadda Soomaaliyeed, xaq iyo cadaaladna ku helno doodeena iyo dacwadeena, kuna kalsoon dhexdhexaadnimada maxkamadda cadaaladda adduunka in aad noo soo ducaysaan in si xaq ah ay noogu dhamaato dacwadaasi.
maxkamadda cadaaladda adduunka ee Heeg waxaa hor yaalla dacwad u dhaxaysa Soomaaliya Kenya salkana ku haysa arrinta badda, waxaana arrintani soo jiitamaysa muddo dheer iyadoo dacwadda badda ay hore u geysay maxkamadda cadaaladda adduunka. dowladda hogaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, maxkamadda ayaa laga sugayaa dhagaysiga go'aanka gaarista arrinta dacwadeed ee salka ku haysa kiiska badda Soomaaliya. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
dhinaca kale, wasaaradda amniga dalka Kenya ayaa sheegtay in ciidamo gaar ah u tababaran dagaalanka Al-Shabaab ay geeyeen deegaanada Taagaba iyo Baanisa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, iyagoo dadka shacabka ka dalbaday in ay laamaha amniga la shaqeeyaan. wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shir ayaa warbixinta noo soo diray.
madaxa ugu sarreeya gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya dhanka amniga ahna u qaabilsanaa la socodka iyo xiriirka dowladda dhexeed gobollada waqooyiga dalkani Kenya, Nicodemus Ndala oo socdaal ku maraya qaybo ka tirsan countiga Mandera ayaa sheegay in ciidamo si gaar ah loogu tababaray oo la dagaalami doono kuwa ka tirsan xarakada Al-Shabaab, oo uu sheegay inay ku dhuumaalaysanayaan gudaha gobollada waqooyiga dalkani Kenya, gaar ahaan countiga Mandera. haatani xariga laga soo jaray
rais wetu Uhuru Kenyatta kupitia kwa sisi, kwa sababu yeye anapitia kwa sisi, mimi mmoja wao.
Tahwine Uhuru Kenyatta waxa uu soo anaga na soo maraya anigu waxaan ahay mid asaga u shaqeeyo, asaga u adeego ah
ilaa security
agab iyo waliba dadaal farabadan oo gobolka la geliyay, gaar ahaan countiga Mandera. idinku ma aragtaan, laakiin waan idan tusaynaa in adeeg farabadan oo sugidda amniga deegaankan ka jiro. waxaan idan leeyahay aan ka wada shaqeyno sugidda amniga deegaanada. waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolkani waqooyiga Bari ee dalka Kenya in madaxweynaha dalkani Kenya Amar Buuxa uu ku siiyey adeeg bixin fara badan gobolada waqooyiga dalkani Kenya, uu siiyey gaar ahaan countiga Mandera tasiyaad fara badan oo ammaanka lagu sugi karo uu ka jiro. wuxuuna sheegay in deegaanada Baanisa, Takabo ay noqon doonaan deegaana asaga loo dayn doono sugidooda amnigooda, goor dhowna ay dhaqan doonto in kuwa gudaha haatan ku jira meel ay ka baxaan ay wayn doonaan. waa sida hadalka uu dhigay
Takaba Baanisa, nitasema mimi na timu yangu mutuachie wakitoka
deegaanka Baanisa iyo weliba deegaanka Takab. aniga igu daaya, waxaan halkaasi geynaynaa ciidamo special forces ah oo si gaar ah u tababaran, kuwaas oo la dagaalami doono kooxda Al-Shabaab. shabaab ma noqon doonaan kuwa gudaha gobolka ku sii jiri doono. xataa waxaan idiin sheegayaa in kuwa gudaha ku jiro ay awoodi waayaan meel ay ka soo baxaan. dhammaan deegaanadaasi haatan aan idinla hadlayo ciidamada iyada ayaa ka gaala baxayo, waynu soo qabqabanaynaa. idinku waxaan idin kaga baahannay oo keliya wada shaqeyn, inaan wada sameyno. miya Indalaan ayaa waxa uu mahadceliyey gobolarka countiga Mandera Mudane Cali Rooba tasiilaad iyo weliba agagyo kala duwan oo ciidamadaasi uu u fidiyey xarumar uu uga dhisay deegaankaasi, taasoo uu ku sheegay inay noqonayso mid wax badan ka bedeli karto xiriirka shacabka iyo weliba dowladda dhexana ay noqonayso mid si waafi ah wax badan uga tari karto. tani ayaa waxay imaanaysaa kadib markii gobolka countiga Mandera Mudane Cali Rooba uu sheegay in 60% dhul ku dhow deegaanadiisa si xarakada Al-Shabaab ay ka arrimiyaan. dowladda dhexana ay galabka ku dhufatay, taasoo sheegtay in waxba kama jiraan ay tahay. dadka siyaasadda indhaya gobolada waqooyiga ayaa haatani waxay ka dhuur sugayaan ballanqaadka iyo amarada gudoomiyaha gobolada waqooyiga dalkani Kenya, haatani iyo weliba baanduulaha uu ka yahay sugidda amniga deegaanadaasi. waxaa ka soo bixi doona Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
allahu naxariista waxaa magaalada Hargeysa aas loogu sameeyey Suldaan Maxamed, Suldaan Cabdiqaadir, Suldaan Cabdillaahi oo ka mid ah salaadiinta ugu taariikhda dheer ee Soomaalida, kaasoo xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Suldaanka ayaa ahaa suldaanka guud ee salaadiinta Soomaaliland. warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
allahu naxariiste aaska qaran ee magaalada Hargeysa maanta loogu sameeyey suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland, Suldaan Maxamed, Suldaan Cabdiqaadir, Suldaan Cabdillaahi oo ku geeriyooday xalay magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka qayb galay madax dhaqameed ka yimid gobolada Soomaaliland iyo deegaanka Soomaalida ee waddanka Itoobiya. sidoo kale madaxda siyaasadda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Soomaaliland, xisbiyada mucaaridka madaxdooda iyo dadweyne aad u tiro badan, Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde oo gudoomiyaha kumeelgaarka xisbiga Wadani ayaa VOA uga warramay taariikhda marxuumka, gaar ahaan yaraantiisa.
madinta waa ilaahay maanta waxaan naga baxay shakhsi Soomaali aan ku qaaliya oo qoys aan ah oo deegaanka Hargeysa iyo laad kaliya shanaad baa aad looga yaqaan oo taariikh dheer lahaa dad dadku waxay maayeen kala weynahay laakiin sidoo kale isku ilaawaan nahay elementary dugsiga hoose waxaan ku jiri jiray Fisher Elementary School oo Sheikh Bashir loo jiray Sheikh Bashir ibn Khalid ee intermediate waxaan isugu nimid iskuulkii Axmed Guray oo intaabaanu waxaan deegaan ku socday maran suu kala sahayn iyo maran jalaba kala soo baara la wada ahayn sidii walaalkii aan naxariistay Shakiib oo markii dambe sarkaal ciidamada noqday oo saraakiil siyaasadeed sanad kan noqday guriga elementary ee guri jiray awoowgiisa Sultan aha Sultan Abdullah Sultan Diriyo oo Sultan aha oo rag Ingiriis oo ugu adag ee iska celiya aha oo xusuusta carruurta yaraantay soo kulba shiid Hargeysa gurato markii la soo daaqay la soo xiray ama xafiiska looga yaro barasaabka ama DC-ga
marxum Sultan Maxamed Sultan Abdul Qadir Sultan Abdullahi ayaa ku dhashay magaalada Hargeysa sanadkii 1984 mar kale ayaa Abdul Qadir Haaji Ismaaciil Jirde waxa uu faahfaahin ka bixiyay taariikhda iyo magaca saldanada uu ka soo jeeday Allaha uu naxariistay Sultan Maxamed Sultan Abdul Qadir
marka waxa kale oo ka dambeeyay markuu awoowgii dhintay waxa qabtay Rashid Sultan Rashid Sultan Abdullah Sultan Diriye oo nin siyaasadda aad ugu foogana oo ka mid ah madaxdii xisbigii AUF oo mar noqday xogeyaha guud ee xisbiga markii dambe aabihiisa saldanadii qabtay Sultan Abdul Qadir waxa yar buu hayay markaas Sultan Maxamed saldanada la wareegay isagoo yar waxaana ayaa dhowr sanoobaatan kii ahayd isagoo markaa ay sidanka wax badan u dhaafin inuu suldaanad qabtay ilaa maanta waa 42 sanadood ayuu suldaan soo ahaa oo dee halba soo arkay mushkilad walba la kulmay haddana nin ay wax yeeshay waxaas ma ahayn nidaamadu u furan tahay oo qalbi wanaagsan oo wax kastoo lagu sameeyo dulqaata oo gacan furan aad iyo aad u gacan furan oo xal yaalay u hayo dadka u qaybiyo ahaa oo xarun meel la dhigan ilaahay ha naxariisto qoys caana oo taariikhda Soomaaliland wax weyn ku leh aniga waxaan xusuustaa markii aan iskuulka gelinay ingiriisku salaadiinta u qadarin jiray iskuulkan iminka loo bixiyay Sheikh Bashir oo Fisher loo oran jiray ayaa la qorayaa awoodii saddexdii suldaane deegaanka Hargeysa ayaa ka qayb galay waxaa joogay awoogii Sultan Cabdullaah Sultan Diriye waxaa joogay Sultan Cabdiraxmaan Sultan Diriye waxaa joogay Sultan Maxamed Sultan Faarax oo eegayay sida u socoto prosesku ingiriiska raaxa matalay gaalkii bal loo oran jiray department-ka haystay iyo Alaa Maxamed Maxamed Axmed Cali
la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland ee arrimaha doorashooyinka Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa isaguna ka waramay taariikhda Allaha uu naxariistay Sultan Maxamed Sultan Cabdi Qaadir Sultan Cabdullaahi iyo sidoo kale Sultanka cusub ee bedelay oo ah inankiisa curad ee maanta la caleema saaray
dugsiyada kale ee Canmuud jaamacadda dil ugu yeedhiyo uu ku galay Suudaan xilligaasoo aabihiin safiirka ahaa halkaas ama kala wuxuu tiri Raashiya oo uu soo tartay makaanika ninjileel suldaanku muddooyina ka sarraya 4 sanadooda ayuu ahaa suldaanka guud ee deegaanada Soomaaliland suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir waxa uu ka soo jeedaa saldanad qarnigii 19aad soo bilaabmatay oo ilaa markan xiriir saray naxariista jannaan ka waraabiyo waxay soo doofta sida dhaqanku yahay lagu caleema saaray iminkiisa xuraad daawuud oo noqonaya suldaan daawuud suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir waxaa fadhiistay qusuusudii oo ka kooban madax dhaqameedkii deegaanka oo dhan iyadoo ay goobjo lahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hogaamiyayaasha xisbiyada mucaaradka
intii aan ku sugnaa xabaasha lagu aasayay Allaha uu naxariistay marxuum Sultan Maxamed Sultan Cabdiqaadir Sultan Cabdullaahi ayaan kula kulmay salaadiin ka timid dalka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Soomaalida Sidiiq Cawil
waxaan marka hore tacsi u dirayaa suldaankii guud ee beeraha Soomaaliland Sultan Maxamed Sultan Cabdiqaadir waxaana ku geeriyooday magaalada Hargeysa suldaanku wuxuu ahaa suldaan ballaaran hadal kooban oo intan le'eg oo aan ilaahay karaamo iyo sharaf iyo mulki badan siiyey dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waan ka tacsiyeynaya guud ee Ethiopia suldaan Cabdi Cali Shagax iyo suldaan Xuseen Xaaji Cabdi Cabdullaahi oo nigana tacsi ku soo dhaweynay
maanta waxaa geeriyooday suldaankii guud ee beeraha Soomaaliland Sultan Maxamed Sultan Cabdiqaadir ilaahay waxaan uga baryaa naxariista janno inuu ka waraabiyo suldaanku wuxuu ahaa suldaan ballaadhan aniga waliba aad baan saaxiib u ahayn waxay la socday suldaankii guud ee beelaha Ethiopia suldaan Cabdi Cali Shagax
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un halkan waxaan tahsiin uga nimid Ethiopia in aan tahsiida aan ka qayb qaadano ee suldaan Maxamed Sultan Cabdi Qadir ee suldaanku sida runta ah waa suldaan ballaaran oo cadaalad iyo xaq aan ka gaban jirin beelaha kala duwan ee Soomaaliland iyo kuwa Ethiopia waxa noqdaan isku soo jiidayay
Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
Dunida waxaa maanta laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee raadiyaha maalintan ayaa waxaa dalalka xubnaha ka ah hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhaqanka iyo sayniska ee marka magaceeda la soo gaabiyo la yiraahdo UNESCO ayaa aqoonsaday inay noqoto maalinta caalamiga ah ee raadiyowga waxaana lagu asteeyay shirki golaha guud ee qaramada midoobay ee sanadkii 2012 wariyaha VOA ee Intisaar Saalax Hussein ayaa warbixin maalinta ku saabsan magaalada Nairobi nooga soo dirtay
maanta oo ku beegan 13ka bisha Febraayo ayaa ah maalinta raadiyaha adduunka ay dowladaha xubnaha ka ah golaha guud ee qaramada midoobay u aqoonsadeen sanadkii 2012kii in maalinta loo asteeyo maalinta raadiyaha caalamka Raadiyuhu waa warbaahin awood badan waana fagaaraha looga hadlo dimuqraadiyadda heerka caalamiga waxa uu raadiyuhu awood u leeyahay inuu gaaro goobo kala duwan oo ay ku nool yihiin dad oo kala duwan kuwaas oo isugu jira maalqabeel iyo sabool intaba waana aaladda kaliya oo ay wada heli karaan qof miyi ku nool iyo mid magaalo jooga raadiyuhu waxa uu xogaha u gaarsiiyaa dadka si isku mid ah sidoo kalena waa qaabeeyaha aragtiyaha kala duwan ee bulshada Hirarka hawada codka loo sii marsiin karo ee raadiyaha waxaa ikhtiraacay nin bartay cilmiga fiisigiska oo u dhashay dalka Jarmalka oo la oran jiray Heinrich Hertz sanadii 1886. Laakiin waxaa baahiyaasha raadiyaha ama transmitterka raadiyaha uu wax ku gudbiyo iyo kuwa qabta sameeyay intii u dhaxaysay sanadii 1895 ilaa 1896 nin u dhashay dalka Talyaaniga oo la oran jiray Guglielmo Marconi hase yeeshee aaladda raadiyoga ayaa ganacsi ahaan loo isticmaalay qiyaasii sanadii 1900 waxaana xaruntii raadiyaha noocaasi ah laga furay magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka sanadii 1920kii raadiyahaasi oo la oran jiray KDKA haddaba idaacadda VOA ayaa bilowgii bishan waxay u dabaaldegtay 79 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay sanadii 1942 bishii Febraayo koodeeda ayay hawada soo gashay idaacadda iyadoo muddo 15 daqiiqo ah laga dhageysanayay muujadaha gaagaaban lagana baahiyay istuudiyo yar oo ku yaalay magaalada New York waxay markii ugu horeysay ay la hadashay dhageystayaal aan badnayn oo Jarmalka ku noolaa todobaadyo un kadib markii uu Mareykanka uu si rasmi ah ugu biiray dagaalkii labaad ee adduunka haatan 79 sanadood kadib VOA da oo ay maalgeliso dawladda Mareykanka laakiin uu madax banaan wararkeeda waxay la hadashaa oo wararkeeda dhageysta todobaad walba dhageystayaal ka badan 280 milyan oo qof oo ku nool dunida oo dhan waxaana ka baxa in ka badan 40 luuqadood oo ay ku jirto laanta afka Soomaaliga ee VOA Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa 12kii bishii Febraayo ee sanadii 2007 dib u bilowday kadib markii muddo kooban oo ka sii horeysay ay si ku meel gaar ah ay hawada u soo gashay. Haddaba VOA waxay ka mid tahay idaacadaha caalamka ee maanta u dabaaldegaya maalinta raadiyaha adduunka. Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxay noo hayaa Cabdiciis Barrow.
Kulanti waxaan wanaagsan qiyaarteena la socotay ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo idinkaga imaanaya Muqdisho waxay idinla socodsiinaya aniga Cabdiciis Barrow waxaan ku wareysan doonaa siyaasiga Ibrahim Xabeeb Nuur oo horay uga soo mid noqday baarlamaannada Soomaaliya Soomaaliya sidoo kale ka soo shaqeeyay qaar kamida xukuumadihii dalka soo hoggaamiyay Ibrahim markii hore ku soo dhaw VOA waxaad inooga warantaa xaaladda guud ee iminka dalka iyo siyaasadda sidaad u aragto
بسم الله الرحمن الرحيم مركو غور بي و سلاميا يا شعب الصوماليه وقت هلين ان دغيستان رونتي sida aad la socotaan adduunyadu sida isku maamusho waxa ugu weyn saddex qaybood qayb waa qayb boqortooyo dawladda boqortooyah ugu dhisan sida boqortooyadii oo qaliiska iyo dalal wadamada hadda ay arabta u badan yihiin qaybura waa qayb xukun military ah sidkii anaga aan soo marnay 32 sano kor dawladda badan oo afrikaan ay hore u soo maray waxa soo hore qaybta ugu qiimaha badan hadda oo adduunyadu ma aragtay ay xasriso oo ay ka mid tahay dawladaha ku dhaqma habka dimuqraatiyadda oo boqolkiiba 99 ay u badan yihiin Yurub iyo Maraykanka iyo Eeshiya qaybo ka mid ah iyo adduunyada inteeda badan inay maanta wadada dimuqraatiyadda halkeeda ku dhaqanto runtii waxaan aad iyo aad uga xumahay dawladda maanta waqtigeedu dhamaaday ee Soomaaliya hadda xukunta xukuumadda 75% inay ka yimideen wadamadaas dimuqraatiyadda Mareykanka iyo Yurub intooda badan golaha wasiirada iyo systemki laakiin meeshii shacabiga Soomaaliyeed uga faa'iiday lahaayeen dimuqraadiyaddii iyo nidaamkii degganaa in mataqaana ay adag tahay maanta in wadada saxa ah oo doorasho xaq iyo xalaal ah la maro su-aasha waxa weeye maxaa khilaafkan iyo buuqan farada badanne iyo heshiis la-aanta maxaa keenay waxa keenay yaani wax la rabo in si aan sax ahayn oo doorasho fair and free election ama yaani xalaal ah si toos ah in loo qabto
si guudaan u dhigaan dhirin doonaa marka xaaladda guud la qiimeeyo laakiin waxaan rabaa xaaladda Soomaaliya hadda ay ku jirtay kala guurka ah iyo in doorashadii waqtiga loogu talagalay dib u dhacaan oo hay'adii dastuuriga ay dhamaadaan dalka aan doorasho u diyaarsanayn hadda ugu horeeyso maxaa looga fikir waayay sidii hore iyo haddaba in waxyaabaha lagu heshiiyo ee Soomaalida isku raacday iyo waqtiga loogu talagalay la qabto arrimahaas maxaa salwa
horta hadda dalka maanta meesha maraya qof kasta oo Soomaali ah uu arkaa wuxuu marayaa meel runtii aan qurux badnayn meel adduunka oo dhan uu qaylinayo oo la leeyahay beesha caalamka oo dhan qaylinaysa oo shacabiga Soomaaliyeed qaylinaya oo dadka siyaasiinta Soomaaliyeed qaylinaya taasna waxa keentay in xilligii doorashada uu dhici lahayd uu dib uga dhacday koow baarlamaanka waxa uu waakeed 27 December maanta baarlamaanka Soomaaliya waa caretaker yaani xaqiiqada dhabta iyo dastuuriyan marka la fiiriyo sharci iyo awood uu u leeyahay ma jirto inuu hal mashruuc ama hal mataqaana sharci uu ansixiyo ama uu fuliyo ma u laha awood haddii de wuxuu qocid walba aysan iska qasanaynin ma aha 27 December ku eka xilka golaha shacabiga dastuuriyan baarlamaankii inay doorasho aadaan oo door baarlamaanka soo doorto bedelo nidaam ahaan waa macquul laakiin taasi macnaheedu ma ahan inay shuruuc ansixiyaan shuruuc ay tala ka bixiyaan waa caretaker waa sida xukuumadda hadda maanta jirtaay ee caretaker u tahay ayayna caretaker u yihiin
laakiin maxaa wax looga baran la yahay inta aan waqtiga dhamaan Ibrahim la Soomaaliya oo isoo joogta xaaladahan oo kale in la sii shaqeeyo maxaa akeenaya in xilli dambo oo xariir faldaan ay kala dhaceen Soomaalidu indhaha ay kala qaato siyaasiyiintiina dubo bilaabaan in la qeyliyo
mas-uuliyaddaas waxaa iska lahaa dawladda dhisan oo madaxweynuhu waqtigiisu dhamaaday uu horeeyo xukuumadu ku jirto baarlamaanka naftiisu uu qayb ka yahay maxay yeelay barashada ku saari kareen marka yani waqtiga dhamaanaya arkaan inta baarlamaanka xilligiisa uu soo dhamaan waxay awood u lahaayeen inay baarlamaanka madaxweynaha iyo mataqaana xukuumadda u yeeraan ay yiraahdeen doorashadu waa inay waqtigeeda ku qabsoonta ay ku dhacdaa example prime minister ki hore Mr. Qayre wuxuu yiri doorasho xor iyo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacda ayay xukuumadu diyaar u tahay inay fuliso baarlamaankii baa inta sirqool la sameeyaa ayaa bedelay fiiri hadda arag marka mas-uuliyadda baarlamaanka qayb uu ka yahay in ay dhici wayso doorasho waqtigeeda ku dhacdo doorashada haddii waqtigeeda dhici wayso maxaa dhacaya waxa dhacaya faawdo waxa dhacaya yani amni darro waxa dhacaya mataqaana 20 sano ugu dambeeyay tartiibtii soo socotay oo ka soo bilaabatay dawladda lagu dhisay Djibouti 2000 oo Cabdiqaasim Madaxda ka ahaa way soo socotay haddana Bugatti lagu soo dhisay mid kale oo Cabdullaahi Soomaal ka ahaa way soo socotay Djibouti markaa u laabanay abdu waxa lagu soo dhisay mataqaana madaxweyne Shariif Sheikh Ahmed way soo socotay Hassan Sheikh dalka gudiisa lagu doortay intaas oo dhan waxay ahayd system isbedelay oo soo socda shacabiga Soomaaliyeedna waxa uu muuqday rajo wanaagsan oo horumar tartiib tartiiba u socoto waxa qalbigii shacabiga Soomaaliyeed dhaawacay xaqiiqada dhabta ah marka laga hadlayo xukuumadda waqtigeeda dhamaaday iyo baarlamaanka dhamaaday ee maanta jira oo wuu ku doodaya waxaan nahay sharciyo waa shaqeynayna
inkastoo jira xeer baarlamaanku ay meel mariyeen oo ah baarlamaan waxa bedeli kara mid kale oo shaqeynaya haddana waxaan rabaa taa in halka uu gudbo madaxweynaha Soomaaliya waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baarlamaanka qudbadii ugu dambeeyay uu ka jeediyay waxa uu sheegay in baarlamaanku ay door ku yeeshaan xal u raadinta siyaasadda Soomaaliya sida hadalkiisa loo fasiri karay kaalinta baarlamaanka maanta uu qaadan karo waxay kula muuqataa
baarlamaanka kaalin uu ka qaadan karo haba yaraatee oo maanta hortaalay ma jiro maxay jiraa asaa kaartay kara asiga waqtigiisa dhamaaday inta waqtiga ay u arsaneed ayay ahayd inay qasbaan doorashadu sida ku dhicileen
laakiin hadda miyaanay xal keeni karin maadaama baarlamaan beddelay la sugayo
hadda halka keenayaan ma xal keeni kara aniga ma arko maxay jiraa sharciyan ba ma aha legal ma aha waxa sharci ahayn saxal masuuri noqonaysa
wagtada 15 bishan shiraa loo balansan yahay madaxda maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo madaxweyne Farmaajo ay ku kulmayaan shirkaas rajada aad ka qabtay in lagu heshiiyo oo wax la isla fahmay ka soo baxaan oo heshiiskii 17 September la gaaray lagu dhaqan geliyo maxay kula muuqanaysa
wallahi rajada Ilaahay laga ma qosto laakiin qof furda haddaad marada ka qaado waa un asagii oo jiifa maxaa keenay waxaanu dhibaato ah maxaa keenay sabab waa waxa sabab u ah doorashada aniga sida aan rabo ha iigu dhacdo example ka soo qabo gudigii mataqaana loo saaray gudiga doorashooyinka la yiraahdo oo xukuumadu soo magacaawday oo dowlad goboleedyada laga soo magacaabay maxaa waxa raqay ila ka keenay waxa ka keenay gudi barbar u socdo oo dhal dhinac inuu u shaqeeyo loogu talagalay inuu noqdo gudigi shacabiga saasay ugu qayliyeen maxaa keenayaba marka ugu horeyso haddaad ka timid wadan la soddon suraad ka shaqeynaysay wadan dimuqraadiyad ah oo aad ka timid oo aad dalkaadi hooyo u soo laabatay oo aad madaxweyne ka noqotay inaad mataqaana yacni doorasho nuuc kushubasho ah oo aniga 11 dal oo afrikaan ah ayaan doorashadooda muraaqib ama mataqaana goobjoogayaasha caalamiga kamid ahaa maraan ka tirsanahay baarlamaanka afrika oo african union aan mataqaana ay nagee jirtay goobaha doorashooyinka oo aan fiiri jirnay cadaaladooda waa aragnay qaar kushubasho systemkood u socda laakiin inta badan waxay ahaayeen doorasho xor iyo xalaal ah oo one man one vote ama mataqaana qof iyo cod u dhacay ayay ahaayeen hase yeeshee maanta oo doorasho dadban aqirkii ay timid dawladdana waxay ahayd 42 sano ugu dambeeyay inay ka shaqeyso doorasho cod iyo qof
halka markaan u imaano markay ilaan xalbay Soomaalidu wada sugeysa xilliga doorashada waa la joogaa maxay noqon kareysa baan salaada halka maanta sidee wax kugu muuqda
halka maanta waxay ugu muuqdaan dadka kan intay ilaahooda u noqdaan oo cadaaladda ka shaqeeyaan oo kad u tarasulaan shacabiga Soomaaliyeed in ay matqaana doorashadu xaq iyo xalaal ay u dhacdo masuuliyadaas waxay saaran tahay gudiga doorashada waxay saaran tahay dowlad goboleedyada waxay saaran tahay amniga dadka sugaya oo ciidamada waxay saaran tahay nabadoonnada soo xulayo ergada yaani cadaalad in lagu soo wax walba laga dhigo markaas dalku amni uu noqonaya nabad buu noqonaya barwaaqo uu noqonaya ilaahay baa matqaana nasrigiisa usoo dejinayo laakiin inta qiyaano iyo matqaana dul lagu dhaxwado walaal matqaana xabad iyo qarax iyo bambo dhacaysa iyo baabuur qarxaya kama dhaxbaxayno su'aal hadaan ku weydiiyo maxaa shacabiga Soomaaliyeed oo badaha ku dhamaanaya oo qaxootiga aadaya maxay Yurub ugu yaacaan maxay Ameerika ugu yaacaan qaxootu yihiin dib waxa weeye system dowladeed oo xasilan oo degan waay meel ay isleeyihiin nabad iyo nololaad ka helaysaan waay wadankoodana wadan adduunyada ka fiican ma jiro laakiin waxa u diiday kuwan qalubtooda ilaahay gubay oo aan yacni doonaynin dalkooda inay cadaalad ugu shaqeeyaan iyo wanaag
aad ayuu mahadsan tahay Ibrahim Xabeeb Nuur ayuu ahaa khiyaartayna la socotay waxa uu marti ku ahaa barnaamijka ee martida mikrofoonka ee maanta magaalada Muqdisho ayuu idinkaga imaanayaa anigoo Cabdulcasiis Barrow waan idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdulcasiis Barrow oo barnaamijkaasi martida mikrofoonka ilaala socodsiinay
هاتم ندقي سيال كسر دولة برامج كعويس واشنطن وكان عبد الحكيم محمود شروع
kulanka wanaagsan dhamaantii midhigaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena caweyska Washington barnaamijka caweyska caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida
shaqaalihii way isku tageen aad bay uga naxeen way la murugoodeen ilaa dabcan waa qof meeshi kale shaqeynayay oo saaxiib ah oo subax kasta isu imaanayeen oo meel ka wada shaqeynayeen marka horanta waxay aad uga murugoodeen rajixumada ay
waaweynay caafimaadkeeda ka been sheegtay si looga bixiyo kharashka amaba lacagta arooskeeda barnaamijka ayaad kaga bogan doontaana nooca xanuunka ay sheegatay iyo weliba sida lagu ogaaday sidoo kale waxaan idii hayaa waynu caawa ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka bannaan doorin iyadoo caawana aad maqli doontaan
haweeniyo jacaylkaba waan jirtidayo nafta waan ka jaray hayla jirine Laorot kuma jeeday jantaka Laorot kuma jeeday jantaka
Barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington caweysi wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay inta aynaa sheekada iyo weliba xubinteena halabuurka u gudbin bal marka hore aynu barnaamijkeena ku furanno islamarkaana ay wada dhageysanno heestan ay sida wada jirka u qaadayaan fanaaniinta Khadra Daahir Ciga iyo weliba Cumar Xasan Rooray
البدن وضاح كلا بلا البدن درت كلا وقوم بدن وضاح كلا بلا البدن
haddii aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay sida talantaaliga u qaadayeen fanaaniinta Khadra Daahir Ciige iyo waliba Cumar Xasan Rooray, isla markaana aynu barnaamijkeenna caweyska Washington hore ugu sii socono. Waayaha kala duwan iyo waliba marxaladaha nolosha ee aadamuhu uu soo maro ayaa kuwa midba midka kale qofka ay u dhiibto, iyada oo mid kastaaba ay duruufteeda iyo baahiyeeda gaarka wadato. Waxaana himilooyinka badi dadku ay leeyihiin ka mid ah in mar uun qofku uu qoys yegleelo islamarkaana uu nolosha la qaybsado qofka ay dunida iska calmadeen. Hase yeeshee Soomaalida ayaa hore ugu maamaaday tugba taagti ayuu rugmadaayey. Waa halkaasi marka la joogo lagu kala tagaa haynta iyo maalka qofba inta gacanta ugu jirta amaba u haya si uu maalinta farxadda ugu dabaaldego, islamarkaana ugu dabaro haddii ay noqoto agab, aroos ama munaasabado kale oo lagama maarmaan ah. Haddaba aan dulucda sheekada u soo dageellamaana u dhashay dalka Britain oo hamigoodu ahaa inay dhigtaan aroos si ay nolosha u wadaagaan ayaa markii hayntu ku yaraatay islamarkaana ay awood u waayeen inay iska bixiyaan kharashkii arooska ay haweeneydii caafimaadkeedii ka been sheegtay si ay u heshaan dhaqaale ay ku kala dabaraan howlaha arooskooda. Arrintaasoo markii ay ogaatay bulshadu, gaar ahaana dadkii lacagta bixiyeena, la yaab ku noqotay. Bal haddaba aan soo dhaweeyay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo isagu sheekadan oo dhammaystiran inoo haya.
Waa mahadsan tahay Cabdi Xakiin. Sheekadan waxay ka dhacday dalka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada Manchester, waxayna ku dhacday lamaane la yiraahdo Julia Barker iyo David Barker.
Marka maxay samaysay gabadhu?
Gabadha Julia Barker oo iyadu maaragtay ay hadda sheekadan qusayso ayaa waxay samaysay inay been ka sheegtay caafimaadkeeda si ay dano ay lahayd markaas looga caawiyo ama ay u fushato, oo ahayd maadaama da'dii 10-ka ay gashay inay doonayso inay guursato ama isguursadaan lamaanaheedii David Barker iyagoo aan markaasina xoolo haysan. Marka si ay u gaaraan ujeedada guurkooda ayay caafimaadkooda been ka sheegeen.
Maxay samaysay talaabo noocii qaadaysa lacagta arooska u hesho amaba loo saaido?
Iyada iyo odageeda ama lamaanaheeda waxay ka wada shaqeynayeen meel dadka waaweyn lagu xanaaneeyo oo home care ah oo ku taala magaalada Manchester. Marka wayna doonayeen inay isguursadaan, marka dadkii asxaabta shaqaalaha kala midka ahaa oo meesha kala shaqeynayay ayay waxay ku tiri inay qabto xanuunka kansarka oo aad ugu dilooday, isla markaana aysan qabin wax rajo nololeed ah. Dhakhtarkiina uu sheegay in muddo sanad oo keliya ay noolaan doonto, wixii markaa ka dambeeyana aysan ay maartay u geeriyoonaysa xanuunka. Marka maadaama ay sanad haysato, saaxiibadeed ayay waxay ka codsatay inay ka caawiyaan inay doonayso inay guursato ninkii ay isjeclaayeen, wax qarashana aysan haysan. Marka sidaas ayay samaysay si loo caawiyo.
Marka shaqaalihii bay dabcan u bandhigtay u sheegtay in xanuunka qabta rajadeeduna aanu fiicnayn, jeebkiina uu naaska yahay. Shaqaalihii maxay yeeleen? Lacag ma ururiyeen?
Shaqaalihii way isku tageen, aad bay uga naxeen, way la murugoodeen. Ilaan dabcan waa qof meeshii kala shaqeynayay oo saaxiib ah oo subax kasta ay isu imaanayeen oo meel ka wada shaqeynayeen. Marka hore waxay aad uga murugoodeen rajo xumada ay gabadhaas ay ka muujisay caafimaadkeeda. Kadibna haddii waa taqaanayo qof aad dee asxaabtihiin riyadiisi loo rumeeyo maadaama ay tiri sanad baan haystaa, marka way isu tageen, waxbay iska ururiyeen si ay bal wax un uga dhabeeyaan ama u gaarsiiyaan riyadii qofkaasi uu lahaa ee sanadka haysta. Markay isu tageenna waxay soo ururiyeen lacag gaaraysa $1,750 oo habeenkaasi xafladda hoteelka iyo hadiyada ay ugu soo iidiyeen.
Lacagta intaa leg baa la ururiyey. Dabcan xanuunka ay sheegateen xanuun run ama aho, dabcan say lacagta waxay sheegay ugu baahnaa horta. Sidee loo ogaaday marka?
Labadii isguursadeen oo aqalgaleen oo hawshoodii baa u socotay, haddii dadkii la yiri sanad oo keliya bay haysataa. Dabcan dadka sidaa ugama harayaan oo xaaladii bay la soconayaan, sanadkii baa soo dhammaaday, qofti sideeda u shaqo tagaysaa, wax ka hadlaysan ma laha. Marka maamulihii ama manajeradii shaqadeeda ayaa weydiisay oo tiri bal iska waran xaaladaada hadda waa sidee. Marka dhowr jeer bay weydiisay, ilaa iyo 3 jeer. Markii 4aad ayay marka u sheegtay Julia oo ku tiri aniga waxba ma qabo, arrinka waxaan u sameeyey si aan u gaaro dantii arooska ninkaan isjeclayn aan uga aqalgalno. Marka arrinkaas darteed ayaan u sameeyey, waxaasoo dhanna waxay qirtay inay been ahaayeen.
وعجيب مركز عروسي أو دقيقتين توصلت. حتى محل غير يا عبد القادر قبدي عروسي باب كشفتي حفنات كده وفي عيني هاي لعكت وياه الشيء أول وجداد وكشفتي ما هذا الغير يا.
إن سيدنا الله سبحانه عبد حكينو دلت كان ودمدان هرو مري بأنت وحوين أي كتهاي أو عن رنتي دمبيا مركا أرنتي لجماعة مسلم أو والصوبن دقي أو وعاد يا لوقات قاضي كدمنا الدعوة يا لجسو أو جي أو آه إني بين شكتي مركا دمبيا سي بأنت آه يا حد لجوه يستا إن أي أنا محكمة لجسو سارية.
هذا يوجد استياء لمعتي هاي وري هاي عبد القادر محمد مرسل وشيك داسين لو داقي الكوري عدنا قلص سعوتان وبرامج كعويسكا واشنطن مركز نواحو بنتي هلابور كي هساقة وحانت كسور دواتان قيبتي ودن بيسي ورئيسي وبرامج كعويسك واشنطن سي فنانك حسن بلا دنبيل وكما قعدير حسن ودو إسوا قيبتان نوغو بلابي دولة متكا مدى هسي وراو قادي
علي واحد ودقال جبني علي قردابة ودقال جبني وارا يقول بيس هويني يو شحايل كابا وانشيرتي ديو نفتو عنك تشري هاي لا تشيريني لا أورد أورد كومتشي دي شانتكات لا أورد أورد كومتشي دي شانتكات عدي أتشما دي سو شرما دي كومتشي حين شحاي هاي چوچو بني لا أورد أورد كومتشي دي شانتكات na orot kitku atanay chawala
yadoo waxna ayga jeesanay soo jawaabay yadoo walaale kala chaalahayo
kala hayga jeesanay chawa war kala hayga jeesanay chawa
حيل كبا وين جرتي ديو نطوا كتري هاي لا تشيريني وين يو تاع حيل كبا وين جرتي ديو نطوا كتري هاي لا تشيريني اورط اورط كومتي دي شانتغا اورط اورط كومتي دي شانتغا
gudahaana dhageystayaal barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulan si dambe waxaan idin leeyahay sida ayo nabadgelyo
Kumajih jahai,
هذا المسيح عبد الحكيم محمود شروع برامج تعويز كواشنطن من لسوع سيني يكاسيها إذا عدي في النمو يسود جرى لسوع سيني أنا لقوا جمال أحمد عثماني عبد الحكيم محمود شروع وأنا قلت هذا الاستيال تنقل دمبينا بالجبل
Why did you need you?